Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Selamat datang beribadah. Selamat datang juga untuk kawan-kawan lama nih dari LA, dari Arcadia dan dari tinggal di mana sekarang, Pak?
Fontana,
betul. Tinggal di Fontana. Dan juga yang baru kembali dari Indonesia yang masih jet lag. Ya, dan juga yang baru kembali dari honeymoon di Florida. Nanti bisa diceritakan juga gitu. Ya, masih ada beberapa yang masih belum pulang nih. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sekali lagi. Dari surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan Tuhan mengumpulkan kami pada sore hari ini untuk beribadah, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang boleh memimpin setiap kami, membuka akan hati kami dan telinga rohani kami, supaya kami boleh mendengar Tuhan sendiri berbicara di dalam hati kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya akan ambil dari Injil Matius pasal yang ke-20. Tadi kita sudah baca dalam pembacaan silih berganti, tapi saya akan membacakan sekali lagi 3 ayat yang terakhir, ya, 3 ayatnya yang terakhir, yaitu dari Matius pasal 20 ayat yang ke-26 sampai 28. Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya akan mulai dari ayat yang ke-28 lebih dulu, saudara, ya. Karena itu tentang teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudah beberapa waktu yang lalu di sebuah camp anak-anak remaja itu ada diceritakan tentang bagaimana di camp tersebut anak-anak remaja tersebut waktu masuk ke sebuah ruangan, itu ruang di mana ditaruh makanan begitu, ya, ditaruh makanan di situ begitu. Dan ada satu piring itu berisi buah apel di situ gitu. Nah, di dekat buah apel tersebut itu ditaruh catatan. Jadi pemimpin dari camp tersebut itu taruh catatan di situ. Ada tulisannya begitu, ya, ada note. Lalu note-nya itu berbunyi, note-nya berbunyi kurang lebih demikian. Ambil satu apel saja. Ya, ingat Tuhan sedang mengawasi. Begitu. Tuhan mengawasi. Ambil satu apel saja. Nah, lalu saudara, itu catatannya begitu, ya, tulisannya seperti itu. Kemudian di ruang yang lain itu tempat mereka itu break, ada snack di situ, ada cookie di situ, gitu, ya, ada banyak sepiring cookie di situ. Nah, saudara, anak-anak remaja ini rupanya iseng begitu, mereka di situ nggak ada tulisannya, jadi mereka buat tulisan sendiri begitu. Tulisannya adalah bunyinya, boleh ambil sebanyak-banyaknya. Gitu, ya, silahkan ambil cookie sebanyak-banyaknya karena Tuhan sedang mengawasi apel, gitu, ya, Tuhan sedang mengawasi apel, jadi silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Ya, saudara, cerita yang sederhana itu mau menunjukkan apa, saudara? Mau menunjukkan bahwa bagaimanapun konsep kita tentang Tuhan, ya, konsep kita tentang Tuhan itu mempengaruhi sikap kita, saudara, ya. Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu akan mempengaruhi sikap kita. Entahkah saudara percaya atau tidak, gitu, ya, apapun juga yang saudara pikirkan tentang Tuhan, ya, itu akan mempengaruhi sikap hidup kita. Dan sebenarnya, saudara, ya, sebenarnya sikap kita, pikiran kita tentang Tuhan itu lebih menentukan bagaimana kita bersikap. Termasuk orang ateis pun, mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, sebenarnya juga dalam hati mereka, kalau mereka mau jujur, itu lebih banyak dipengaruhi sikapnya bagaimana mereka bersikap terhadap Tuhan yang mereka sangkali itu, begitu. Yang mereka bilang katanya tidak ada itu. Tapi itu juga akan mempengaruhi cara hidup mereka, begitu. Buktinya apa, saudara? Buktinya, saudara, kalau saudara lihat, nggak usah jauh-jauh, di Amerika ini aja, saudara, ya. Di Amerika ini, khususnya di tengah-tengah budaya sekuler. Di tengah-tengah budaya sekuler yang mencoba untuk menolak segala sesuatu yang berbau Tuhan, yang berbau agama, gitu kan. Mereka tidak suka, gitu. Tapi mau nggak mau, mereka juga sebenarnya ada perasaan tentang Tuhan. Buktinya apa, saudara? Kalau saudara melihat, ya, misalnya di Amerika ini ada sesuatu yang bagi saya cukup membingungkan, begitu. Yaitu kayak misalnya orang-orang sekuler itu tidak suka Christmas Carol, misalnya, begitu, ya. Itu coba untuk dihapuskan, gak boleh ada lagi Christmas Carol. Anak-anak menyanyi di jalanan, begitu, ya. Di tempat-tempat tertentu itu sudah dilarang, begitu. Mungkin di tempat-tempat lain masih boleh, tapi itu makin lama makin menjadi tren, begitu loh. Gak boleh ada Christmas Carol. Lalu di kantor-kantor pemerintah, public school, gitu, ya, nggak boleh berdoa, nggak boleh baca Alkitab. Tungguin, ya, ada seorang teman di sini yang pernah cerita anaknya berdoa di sekolah kedengeran, gitu kan. Lalu dipanggil, nggak boleh berdoa, begitu. Atau jadi semua segala sesuatu yang berbau agama itu tidak boleh, begitu. Lalu di Washington DC itu kalau saudara perhatikan, itu di sana setiap Natal biasanya ada Christmas tree, Christmas tree. Tapi sekarang itu orang nggak boleh lagi bilang itu Christmas tree. Sekarang dibilangnya apa, saudara? Ada yang tahu? Dibilangnya apa, saudara? Dibilangnya adalah people's tree, the people's tree. Pohonnya orang-orang, bukan lagi pohon Natal. Nggak boleh bilang pohon Natal, gitu. Jadi dengan kata lain, mereka itu mau menolak segala sesuatu yang berbau Tuhan, gitu, ya. Tapi saudara, yang aneh menurut saya, aneh, pada tahun 2004, waktu di Indonesia dan di India dan di negara sekitar situ terjadi tsunami. Kalau saudara masih ingat, di majalah Times, di surat kabar USA Today, New York Times, gitu, ya. Ini surat kabar majalah yang sekuler. Waktu terjadi tsunami yang membunuh, korbannya itu ratusan ribu orang. Pertanyaan pertama yang muncul, salah satu pertanyaannya adalah, where was God? Where was God? Where was God when tsunami happened? Where was God during tsunami? Di mana Tuhan? Loh, jadi mereka itu sebenarnya percaya Tuhan atau enggak sih? Kalau mereka memang nggak percaya Tuhan, kan mestinya pertanyaan itu nggak muncul, betul nggak, saudara? Kenapa kok pertanyaan itu muncul? Kenapa pada waktu terjadi bencana tiba-tiba pertanyaan tentang Tuhan muncul? Itu dunia sekuler tuh seperti itu, saudara. Di Amerika pun juga terjadi seperti itu. Mereka katanya nggak percaya Tuhan, tapi waktu terjadi bencana, salah satu yang selalu ditanyakan adalah where was God? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Bukti lain, saudara, ya, yang salah satu, ini bukti kecil, begitu, tapi yang salah satu yang menunjukkan keanehan itu. Kalau saudara punya car insurance, insurance mobil, pasti semua punya insurance mobil yang punya mobil, begitu, ya. Ada kategori-kategori tertentu yang tidak di cover oleh insurance. Misalnya kalau terjadi natural disaster, gitu kan, ya, gak di cover kan itu, natural disaster, bencana alam. Atau tragedi, atau pokoknya kejadian-kejadian alam, hujan es, begitu, nggak di cover. Dan mereka bilangnya apa, saudara? Karena itu adalah act of God, begitu. Aneh kan, katanya nggak percaya Tuhan, gitu, kok boleh di insurance ada tulisan act of God, sedangkan di uang dolar kita aja yang dibilang in God we trust itu mau dihapus, gitu kan, oleh orang-orang ateis, begitu, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ini terlalu berbau agama. Tapi di dalam insurance mereka tetap bilangnya hal-hal seperti itu tuh act of God, gitu. Jadi kalau kadang-kadang saya pikir kalau misalnya kita mau iseng begitu ya, kita mengklaim karena mobil kita kena hujan es misalnya gitu kan, lalu penyok-penyok tuh begitu mobilnya ya, lalu kita klaim, oh nggak bisa itu, nggak boleh, karena itu act of God. Mestinya respon kita adalah kita tanya aja sama orang itu, oh bapak atau ibu percaya Tuhan ya, begitu. Bapak atau ibu percaya Tuhan. Mereka belum tentu mereka percaya Tuhan. Jadi saudara, saya merasa bahwa orang yang tidak, yang mengatakan tidak percaya Tuhan pun, di dalam hati mereka sebenarnya ada sedikit konsep tentang Tuhan, gitu. Cuma konsep Tuhan yang mereka mau itu adalah konsep Tuhan yang baik, begitu. Bukan Tuhan yang menghukum, Tuhan yang melindungi, bukan Tuhan yang kasih hukuman, bukan Tuhan yang mengizinkan bencana, begitu. Tuhan yang memberkati, bukan Tuhan yang menghukum, Tuhan yang mencintai, bukan Tuhan yang mencari-cari kesalahan. Ya kan ya? Buktinya kalau insurance tadi itu bencana dikatakan act of God, mestinya kalau mobil jalan lancar juga mestinya act of God juga dong gitu ya. Tapi enggak pernah dibilang tuh. Kalau hari yang indah, pemandangan yang indah, enggak pernah dibilang itu act of God begitu. Hanya pada waktu terjadi bencana begitu. Nah, saudara, saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen juga mestinya memiliki konsep tentang Tuhan yang mempengaruhi sikap hidup kita, begitu. Dan salah satu saudara, konsep Tuhan yang paling utama yang ditekankan berkali-kali di dalam Alkitab, yang ditekankan berulang-ulang gitu ya di dalam Alkitab, adalah Tuhan yang melayani, ya. Tuhan yang melayani, ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Saudara, di ayat ini menunjukkan Tuhan kita itu melakukan dua hal. Satu, dia berkorban, begitu ya, dia berkorban. Satu lagi, dia itu menjadi ransom. Dua-duanya berkorban sih memang, tetapi ada perbedaan antara sacrifice dengan ransom, ya. Ransom itu lebih khusus, lebih spesifik daripada berkorban, daripada sacrifice. Bedanya di mana, saudara? Kalau sacrifice itu I give something, ya. I give something to somebody else. Saya berikan sesuatu, saya berkorban, saya sacrifice. Tetapi Tuhan nggak berhenti sampai di situ, saudara, ayatnya. Tuhan mengatakan, saya membuat diri saya menjadi tebusan bagi banyak orang. I make myself as a ransom. Menjadi ransom itu sacrifice yang sifatnya lebih khusus, karena bukan cuma I give something gitu ya, tetapi I give myself, I give my life. Saudara, itu adalah Tuhan kita, begitu ya, Tuhan kita, yaitu Tuhan yang mengorbankan segala sesuatunya, bahkan termasuk dirinya, hidupnya untuk kita. Saudara, barangkali kalau mau dicontohkan di dalam kehidupan nyata, realita hidup kita, kira-kira apa sih yang Tuhan itu lakukan bagi kita? Kira-kira contohnya barangkali adalah seperti yang belum lama ini saya baca tentang cerita yang terjadi di India, begitu ya. Saya bacanya belum lama, kisahnya udah lama sih, begitu ya. Kisahnya sudah lama. Ada seorang Hindu yang membunuh seorang Muslim, begitu ya. Seorang Hindu yang membunuh seorang Muslim. Lalu dia datang sama Mahatma Gandhi, gitu. Dia datang sama Mahatma Gandhi, dia mengatakan, dia mengaku salah, dia mengaku dosa. Saya sudah membunuh seorang Muslim, dia mengatakan begitu. Saya merasa bersalah, saya mau menebus dosa saya. Lalu apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, saudara? Dia mengatakan gini, kalau kamu mau menebus kesalahanmu, cari seorang anak. Ya, cari seorang anak yang tidak punya orang tua, yang enggak punya keluarga. Ambil dia, besarkan dia jadi anakmu. Tapi pastikan, make sure, begitu ya, make sure bahwa anak itu adalah seorang Muslim. Make sure bahwa anak itu seorang Muslim. Dan seumur hidup kamu besarkan dia. Begitu, seumur hidup besarkan dia. Saudara, bagi saya itu adalah ransom, membuat hidup itu menjadi ransom. Maksudnya seumur hidup kita menanggung suatu beban. Itu bukan cuma sekedar berkorban, saudara. Itu bukan cuma sekedar sacrifice. Ini lebih daripada sacrifice. Ini ransom, membuat hidup seseorang menjadi ransom. Atau kalau saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu di tempat ini saya juga mungkin cerita ada seorang keluarga gitu ya, suami istri yang istrinya itu berselingkuh gitu ya, punya affair dan akhirnya dia itu hamil bahkan akhirnya punya anak gitu. Pada waktu suaminya itu tahu gitu ya, wah suaminya bergumul bukan main kan ya. Dia bergumul bagaimana dia istrinya berselingkuh dengan orang lain dan punya anak lagi. Tapi suaminya ini seorang yang baik, apa yang dia lakukan saudara? Tetap dia ampuni istrinya, diterima sebagai istrinya, tetap dimaafkan. Bukan cuma itu, anaknya pun juga diambil dan dibesarkan oleh dia. Sampai sekarang begitu ya. Saya mengenal keluarga ini, suaminya ambil anaknya juga. Itu bukan cuma sekedar sacrifice saudara, itu kategori sacrifice sudah lewat saudara. Kategori sacrifice sudah lewat, itu membuat nyawanya, hidupnya menjadi ransom, menjadi tebusan gitu. Dan itulah saudara yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Tuhan Yesus bukan cuma berkorban, Tuhan Yesus mengatakan aku memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya saudara dia itu menanggung sesuatu yang sangat besar gitu ya, menanggung sesuatu yang sangat besar. Nah saudara, kalau Tuhan kita itu seperti itu gitu ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan cuma sacrifice tetapi membuat dirinya menjadi ransom gitu. Konsekuensinya saudara, konsekuensinya paling tidak ada dua saudara. Konsekuensinya paling tidak ada dua, yaitu yang Tuhan Yesus sebutkan di ayat 26 dan ayat 27 gitu ya. Kalau Allah kita itu adalah Allah yang sacrifice dan make himself as a ransom gitu ya, Allah yang mengorbankan dirinya, Allah yang melayani kita, konsekuensinya saudara paling tidak ada dua, ayat 26 dan ayat 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, itu adalah konsekuensi yang pertama, saudara. Kalau saudara percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengorbankan dirinya dan membuat dirinya sebagai ransom untuk kita, gitu ya. Konsekuensinya, saudara, yang pertama adalah bagaimana kita hidup itu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini konsekuensi yang pertama. Saudara, artinya apa saudara? Artinya adalah begini saudara yang pertama. Di dalam dunia ini saudara, kita selalu disuguhi cerita tentang kesuksesan. Ya. Sukses itu adalah cerita hampir semua orang. Di dalam dunia ini, sukses itu nomor satu. Kita hidup, kita maunya sukses. Kita hidup maunya anak kita juga sukses, begitu ya. Sukses itu adalah cerita yang terus diajarkan di dalam dunia ini. Kalau saudara lihat belum lama ini di Yahoo juga ada daftar orang-orang, begitu ya, yang seringkali membuat kita yang hidupnya biasa-biasa aja itu jadi iri, begitu. Ada salah satu daftar yang belum lama ini saya baca, The Youngest Billionaire in the United States, ya kan? Sudah pasti si Zuckerberg itu masuk kan ya, pendirinya Facebook begitu, the youngest billionaire. Kita kadang-kadang yang merasa sudah kerja setengah mati belum bisa jadi billionaire seperti dia begitu, tapi ini dia masih muda sudah jadi billionaire begitu. Nah jadi saudara, itu adalah ceritanya dalam dunia ini begitu. Atau kalau saudara lihat juga di Yahoo belum lama ini ada cerita tentang the most successful businessman. Gitu. The most successful businessman. Saudara, itu adalah cerita yang di dalam dunia ini adalah gambaran, bayangan, image yang mau diberikan kepada kita. Hidup yang baik adalah the image of success. We have to be successful. We have to be successful. Tapi saudara, Tuhan Yesus mengingatkan tidak demikian dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, dia harus menjadi pelayanmu. Tidak berarti saudara Tuhan Yesus itu anti kesuksesan loh ya. Dia gak mengatakan kamu tidak boleh menjadi besar. Kamu tidak boleh menjadi besar. Tapi Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mau jadi besar, kalau memang mau besar, kalau memang mau sukses, begitu ya, boleh. Tapi spiritnya tidak boleh spirit menjadi besar. Spiritnya tidak boleh spirit sukses itu menjadi tujuan utamanya. Spiritnya apa, saudara, menurut Tuhan Yesus? Spiritnya harus spirit melayani, service. Jadi kalau kita boleh simpulkan poin yang pertama ini, kalau dunia menawarkan the image of success, Tuhan Yesus menawarkan the image of service. Ya, sekali lagi bukan berarti dua hal ini bertentangan loh, enggak. Tapi kalau kita perhatikan, saudara ya, the image of service itu adalah harus menjadi hakikat dari kesuksesan setiap orang Kristen. Ya. Karena kita memiliki hati yang mau melayani. Dunia menawarkan kesuksesan. Ya, harus sukses, harus sukses, harus sukses, harus berhasil. Tuhan Yesus mengingatkan, tidak demikian dengan kamu. Kalau kamu mau jadi besar, harus jadi pelayan. Harus menjadi pelayan. Kalau kita mau jadi besar, mau jadi sukses, harus menjadi pelayan. The image of success itu mestinya bukan menjadi spiritnya kita, tapi the image of service itu yang menjadi spiritnya kita. Saudara, menurut cerita saudara ya, Albert Einstein pada waktu dia masih muda, itu dia punya dua idola. Dia punya dua idola. Albert Einstein juga bisa kagum sama orang lain, saudara. Kita semua kagum sama Albert Einstein gitu ya, orang yang hebat, orang yang pandai. Walaupun dia gak punya PhD begitu ya. Tapi katanya dia gak punya PhD karena gak ada orang yang bisa, yang layak kasih dia PhD begitu. Jadi dia udah melebihi semua PhD yang lain, makanya dia gak punya PhD begitu. Waktu dia masih muda, katanya si Einstein itu dia punya dua idola. Di kamar dia itu ada dua foto begitu. Siapa, saudara? Satu adalah Isaac Newton. Newton itu idolanya dia yang pertama, Newton gitu ya. Satu lagi adalah Maxwell. Dua-duanya ahli fisika gitu ya. Dua-duanya ahli fisika. Itu idolanya Albert Einstein begitu. Pada waktu dia masih muda. Tapi sesudah dia itu tua begitu, Dia cabut dua gambar itu. Dia ganti dengan dua poster. Begitu ya, dia ganti dengan dua gambar. Satu, siapa, saudara? Satu adalah gambarnya, fotonya Mahatma Gandhi. Satu Mahatma Gandhi. Satu lagi siapa, saudara? Satu lagi adalah satu orang namanya Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Mahatma Gandhi saudara tahu lah ya, Mahatma Gandhi itu siapa. Tapi Albert Schweitzer itu siapa, saudara? Albert Schweitzer adalah seorang dokter Kristen yang dikatakan dia adalah salah satu orang yang pandai di Jerman, gitu ya, yang mendapat gelar dokter itu pada waktu dia masih sangat muda, umur 20-an sekian gitu. Tapi dia menghabiskan waktu hidupnya itu di mana, saudara? Di Afrika, menjadi seorang dokter di sana. Itu menurut cerita ini, Albert Einstein itu taruh gambar ini di dalam tempat kerja dia, begitu. Satu Gandhi, satu Schweitzer. Pada waktu dia ditanya oleh reporter kenapa dia mengganti gambarnya dengan Newton dan Maxwell diganti dengan Gandhi dan Schweitzer. Einstein mengatakan pada waktu dia tua dia menyadari bahwa sebenarnya yang dunia lebih butuhkan, ya, yang dunia lebih butuhkan adalah orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang punya hati melayani, orang-orang yang punya hati untuk memberikan hidupnya bagi orang lain. Itu yang dunia butuhkan. Belum lama ini, saudara, di Netflix, kalau saudara punya Netflix, saya lihat film judulnya Searching for Bobby Fischer. Ada yang lihat itu nggak? Searching for Bobby Fischer. Saudara tahu kan Bobby Fischer itu siapa ya? Bobby Fischer adalah salah satu pemain catur yang hebat, begitu. Salah satu pemain catur yang hebat. Cuma dia itu punya satu keunikan. Setiap main dia nggak mau kalah, harus menang. Dengan cara bagaimanapun, begitu. Jadi kalau menurut ahli catur yang tahu, begitu ya, langkah-langkah dia itu nggak enak gitu loh dilihat, begitu. Tapi karena Bobby Fischer kalau main dia cuma punya satu tujuan, harus menang, gitu, harus menang. Jadi dia mainnya itu dikatakan sangat agresif, gitu, sangat agresif. Nah, sudah di film tersebut itu diceritakan ada seorang anak itu yang kagum dengan Bobby Fischer gitu ya. Waktu dia masih umur 5 tahun, Pada waktu dia masih umur 5 tahun, dia itu sudah bisa main catur, gitu. Dia sudah bisa main catur. Nah, ada seorang guru yang tahu bahwa dia itu punya bakat, gitu. Punya bakat yang hebat main catur. Nah, gurunya ini adalah muridnya Bobby Fischer, gitu. Dan dia melihat bahwa anak ini punya style yang mirip dengan Bobby Fischer, gitu ya. Pokoknya harus menang, gak peduli jalannya bagus atau enggak, gitu ya. Pokoknya harus menang. Akhirnya dia diambil sebagai murid, gitu kan, dan orang tuanya seneng begitu, karena anaknya masih umur 5 tahun udah bisa main catur begitu hebat gitu. Lalu dilatih, dan dilatih dengan stylenya Bobby Fischer. Jadi latihannya adalah permainan yang agresif, pokoknya harus menang, gitu, nggak mau kalah. Cara bagaimanapun dia harus menang. Nah, tapi saudara, untuk mengajari anak usia segitu dengan strateginya Bobby Fischer itu perlu latihan yang keras begitu. Jadi anak ini dilatih begitu keras. Sampai satu saat mamanya anak ini tadinya enggak tahu begitu ya. Waktu dia tahu dia kaget begitu. Bagaimana anak dia dipaksa untuk main begitu rupa gitu ya. Menghafalkan langkah-langkah tertentu begitu. Akhirnya mamanya marah, saudara. Mamanya marah pada waktu gurunya itu paksa dia harus bisa langkah-langkah ini, kamu harus ingat semuanya gitu ya. Lalu dia mengatakan satu kalimat seperti ini. Dia mengatakan kalimat yang menurut saya itu lebih menggambarkan spirit hidup orang Kristen. Dia mengatakan, "I don't want my son to be Bobby Fischer. I don't care if he becomes Bobby Fischer or not." Dia mengatakan gitu. "I just want him to be a good person. That's more important. That's more important." Lalu diusir gurunya dari rumah. Saudara, saya rasa itu kalimat lebih mencerminkan apa yang Tuhan katakan di sini. Kesuksesan itu adalah sesuatu yang selalu ditawarkan oleh dunia. Kita lihat suksesnya, kita lihat berhasilnya begitu. Tapi Alkitab mengingatkan kita, firman Tuhan mengatakan tidak demikian dengan kamu. Kalau kamu menjadi besar, menjadi pelayan. Sekali lagi, saudara, Alkitab tidak mengatakan dia anti terhadap kesuksesan loh ya. Enggak, saudara. Tapi yang Alkitab mau tekankan, saudara, adalah spirit apa yang kita punya pada waktu kita mau mencapai kesuksesan. Nah, Alkitab mengatakan tidak demikian dengan kamu. Kalau kamu mau sukses, kamu mau berhasil, kamu harus menjadi pelayan. Kamu harus memiliki spirit of service. Spirit untuk melayani. Punya hati bagi orang lain. Gitu. Sama seperti yang dicontohkan oleh Yesus sendiri. Yang kedua, saudara, ayat 27. Ya, ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Ya. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus menjadi hambamu. Ada dua kata Yunani yang dipakai di sini yang pengertiannya sedikit berbeda, saudara. Ayat 26 itu dikatakan kamu harus menjadi pelayan. Kata Yunani yang dipakai adalah diakonos. Atau kalau kita di gereja kita punya diaken, gitu ya. Itu dari kata diakonos. Diakonos itu di dalam konteks Yunani itu adalah seorang pelayan di restoran, itu adalah diakonos begitu. Seorang yang melayani meja itu diakonos, gitu ya. Tapi kata yang kedua ayat 27, hendaklah kamu menjadi hamba. Kata hamba di dalam bahasa Yunani adalah doulos. Itu adalah budak, gitu ya. Artinya menjadi budak. Nah, kalau sudah perhatikan ayat 27, Tuhan Yesus itu membandingkan antara terkemuka dengan budak, gitu ya. Ada penafsir yang mengatakan kata terkemuka di sini itu bukan cuma berarti pemimpin yang besar, begitu ya. Tetapi orang yang orang nomor satu, begitu. Orang nomor satu, menjadi orang nomor satu itu yang terkemuka, begitu. Jadi kalimatnya kita bisa ganti menjadi demikian. Barang siapa ingin menjadi nomor satu di antara kamu, hendaklah ia menjadi doulos. Dia menjadi yang terakhir. Doulos, hamba, budak. Itu jabatan yang paling rendah, begitu. Jabatan yang paling rendah, yang terakhir. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau kita mau jadi nomor satu, kita harus jadi hamba, doulos. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, ini sekali lagi kontras antara apa yang ditawarkan dalam dunia ini dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dunia itu selalu mengajarkan bukan cuma sukses, 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 gitu ya. Sukses, sukses, sukses. Tuhan Yesus mengingatkan bukan itu yang utama, tapi melayani. Gitu. Yang kedua, dunia menawarkan number one, number one, number one. Menjadi nomor satu, nomor satu, nomor satu. Itu kan yang ditawarkan oleh dunia ini. Menjadi yang paling hebat, menjadi yang paling besar. Gitu kan, menjadi yang paling besar. Itu manusia, saudara. Tapi Tuhan mengatakan kalau kamu menjadi paling besar, jadi yang paling kecil. Gitu ya. Manusia selalu begitu, saudara. Saya seringkali mengatakan manusia itu sudah besar, selalu pengen lebih besar. Sudah hebat, pengen lebih hebat. Itu manusia. Tuhan kebalikannya. Tuhan itu sudah besar. Memang Tuhan besar kan ya. Tapi dia selalu mau jadi yang paling kecil. Dia bahkan mau lahir di kandang Bethlehem. Gitu. Tuhan itu sudah besar, tapi dia mau jadi kecil. Arahnya terbalik selalu. Manusia selalu pengen besar, pengen nomor satu, pengen juara, gitu ya. Selalu mau menjadi juara, gitu. Tuhan kebalikannya, saudara. Tuhan selalu mau jadi yang kecil. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kalau kamu mau jadi yang terbesar, mau jadi nomor satu. Sekali lagi Tuhan bukannya anti loh, saudara ya, terhadap nomor satu. Cuma jangan itu spiritnya, begitu. Spiritnya adalah spirit dulos, hamba, budak, itu loh. Spirit seperti budak, begitu. Dunia selalu mengatakan jadi nomor satu, jadi nomor satu. Gereja pun juga sebenarnya nggak lepas dari pengaruh tersebut, begitu. Buktinya apa, saudara? Buktinya nggak usah jauh-jauh, saudara ya. Gereja tempat kita beribadah sekarang ini namanya apa, saudara? First United Methodist Church. First, number one. Jangan kasih tahu ya. First United Methodist Church, begitu. Number one. Dulu waktu pertama kali saya datang ke Amerika, saudara ya. Belasan tahun yang lalu. Waktu saya lihat First Presbyterian Church, First Baptist Church, First United Methodist, saya pikir ada Second Presbyterian Church, begitu ya. Ada Third Methodist Church gitu. Ternyata enggak ada, saya enggak pernah ketemu tuh. Semua maunya jadi nomor satu. Semua maunya First. First Presbyterian Church, First United Methodist, begitu ya. First, selalu nomor satu. Itu, jadi gereja pun juga sebenarnya gak lepas daripada itu, saudara. Spirit untuk nomor satu. Nah, saudara, apa spirit yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara? Sekali lagi, Tuhan Yesus bukannya menentang kita itu jadi nomor satu. Bukannya gak boleh, gitu. Kita mengharapkan anak kita juara di sekolah, juara di kelas, begitu. Tapi spiritnya adalah, yang Tuhan Yesus mau ajarkan, adalah spirit seorang hamba, dulos. Nah, saudara, kalau saudara melihat, membaca kata dulos di dalam Perjanjian Baru, salah satu fungsi dulos, budak, gitu ya, itu adalah dia itu bekerja untuk tuannya, udah pasti, begitu ya, untuk tuannya. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah supaya tuannya itu menjadi terkemuka, begitu ya, bisa dikenal di mana-mana, gitu ya, dihormati di mana-mana, begitu. Karena apa? Karena dulosnya, karena budaknya, gitu. Jadi kalau dia adalah seorang gubernur zaman Tuhan Yesus ini ya, punya budak, fungsi budak adalah bekerja supaya gubernurnya itu dihormati, begitu. Dengan kata lain, sesudah Tuhan Yesus mau mengatakan begini, kalau dunia itu menawarkan spirit number one, gitu ya, number one. Tuhan Yesus mau mengatakan spirit yang kita harus punya adalah spirit dulos. Artinya spirit membuat orang lain merasa number one. Membuat orang lain merasa special. Itu spirit yang Tuhan Yesus mau ajarkan di sini. Sekali lagi, saudara, bukan Tuhan Yesus tidak boleh kita itu pikir kita harus menang gitu ya. Tapi kita harus punya spirit yang benar. Dan kalau Allah kita adalah Allah yang melayani gitu ya. Kalau spirit yang pertama itu bukan spirit sukses, tapi spirit melayani. Yang kedua, saudara, bukan spirit of winning, begitu ya, bukan spirit of winning, tapi spirit of making others feel to be the winner. Membuat orang lain itu nomor satu. Membuat orang lain merasa special. Membuat orang lain itu merasa dia itu penting. Oleh karena kehadiran kita. Ya. Saudara, itu spirit yang Tuhan Yesus mau tanamkan di sini. Saudara, barangkali contoh yang paling sederhana itu adalah kalau misalnya saudara punya dua toko yang saudara sering pergi, gitu ya, dua toko yang saudara sering kunjungi. Saya percaya saudara pasti mau kembali ke toko yang membuat saudara itu merasa diperlakukan secara spesial. Betul nggak sih? Membuat saudara itu diperlakukan seperti orang khusus gitu, orang penting gitu. Dan itu strategi, salah satu strategi bisnis kan seperti itu saudara ya. Membuat saudara itu merasa saudara itu orang yang penting gitu. Khususnya insurance tuh begitu ya, asuransi kesehatan begitu ya. Kalau kita mau daftar itu kita diperlakukan luar biasa gitu. Giliran kita mau mengklaim gitu ya, mereka pura-pura gak kenal kita begitu. Gak pernah dengar siapa sih kamu begitu ya. Itu terjadi tuh seperti itu. Nah saudara, mestinya di dalam hidup kita, kita maksudnya seperti itu dalam arti yang membuat orang lain spesial, tapi bukan berhenti hanya kalau ada maunya aja begitu. Tapi itu harus menjadi spirit hidupnya kita begitu. Bagaimana kita membuat orang lain merasa dia itu spesial, dia itu khusus begitu ya. Saudara, salah satu cerita yang saya terus ingat, yang barangkali saya pernah ceritakan di sini juga, adalah cerita tentang the praying hands gitu ya. Cerita the praying hands, kalau saudara masih ada yang ingat. Praying hands itu adalah sebuah lukisan, lukisan dari abad 16 aslinya, yang dilukis oleh seorang pelukis yang bernama Albrecht Dürer ya. Albrecht Dürer, the praying hands begitu. Itu lukisan abad yang ke-16. Yang asli sih sekarang sudah enggak ada begitu, karena katanya udah terbakar gitu ya. Yang ada sekarang itu kopinya sebenarnya begitu. Lukisan tangan yang berdoa itu begitu. Nah, itu dilukis oleh seorang seniman namanya Albrecht Dürer. Dia itu anak dari seorang penambang begitu ya. Dia punya banyak saudara. Dia punya banyak saudara dan mereka dari keluarga yang miskin gitu. Nah, dia punya seorang kakak namanya Albert Dürer. Dia Albert Dürer. Dia punya seorang kakak namanya Albert. Nah, mereka ini karena miskin, mereka enggak bisa sekolah. Setiap hari harus kerja di tambang gitu. Kerja di tambang, tambang besi, tambang tembaga, begitu, macam-macam tambang. Nah, tapi Albert sama Albrecht itu sama-sama tahu bahwa mereka punya bakat melukis gitu ya. Lalu mereka janjian begini, mari kita buang undi. Siapa yang terpilih, dia sekolah duluan. Sekolah untuk jadi pelukis gitu. Sekolah untuk jadi pelukis. Akhirnya waktu dibuang undi, Albrecht adiknya itu terpilih begitu. Untuk dia itu sekolah duluan. Sementara itu si Albert dia tetap kerja di tambang. Jadi mereka janjian gitu ya, yang satu kerja di tambang, dapat uang, dia kirim gitu untuk adiknya gitu. Kakaknya kerja di tambang, si Albert dapat uang, dia kirim untuk adiknya. Kerja, dia kirim uang, dapat uang, dia kirim. Terus begitu selama 4 tahun. Nah, akhirnya setelah 4 tahun Albrecht itu udah selesai kuliah, menjadi seorang pelukis, dia pulang ke kampungnya. Wah, pada waktu pulang dirayakan gitu kan ya, dirayakan. Karena di keluarga itu tidak pernah ada satu orang di keluarga itu yang pernah kuliah sampai dapat gelar gitu, gak pernah. Jadi pada waktu pulang dirayakan besar-besaran. Lalu pada waktu dirayakan itu, Albrecht itu dia berdiri gitu ya, di tengah, di antara keluarganya. Dia mengatakan, tunggu sebentar, sebenarnya yang paling berjasa adalah kakak saya. Yang paling berjasa adalah kakak saya, Albert. Lalu Albrecht itu mengatakan, besok gantian, kita sudah janjian. Besok saya yang bekerja di tambang, kakak saya yang akan pergi sekolah. Dia yang akan pergi sekolah. Nah, saudara, pada waktu Albrecht mengatakan begitu, Albert kakaknya itu, dia mengatakan, oh, saya gak bisa lagi pergi sekolah. Saya sudah gak bisa melukis. Lalu dia tunjukkan tangannya ke si Albrecht. Tangan saya sudah hancur. 4 tahun bekerja di tambang dia. Dia mengatakan 4 tahun dia bekerja di tambang, sekarang tangan saya gak bisa lagi pakai untuk melukis. Dia mengatakan begitu. Wah, saudara, pada waktu Albrecht itu dengar kakaknya ngomong begitu ya, dia berjanji lukisan pertama yang dia akan buat adalah tentang kakaknya. Lalu dilukislah itu saudara, the praying hands. Ya, lukisan tangan yang berdoa itu begitu. Dan kalau saudara perhatikan lukisan yang di tangan yang berdoa yang asli itu ya, itu tangannya bagaimana Albrecht menggambarkan itu, tulang-tulangnya itu tidak ada yang lurus. Semuanya bengkok. Karena itu mau menunjukkan dia mau mengingat pengorbanan dari kakaknya yang membuat dia itu bisa menjadi seorang pelukis. The Praying Hands. Sebenarnya bagi saya itu adalah cerita yang menggambarkan orang yang membuat orang lain itu merasa special, to become, to be number one. Albert itu dia berkorban demi untuk adiknya supaya dia bisa menjadi seorang pelukis. Sesudah itu adalah spirit yang Tuhan mau ada pada kita. Dua kali Tuhan Yesus itu mengatakan di ayat ini, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa menjadi besar, harus menjadi pelayan. Barang siapa mau menjadi terkemuka, harus menjadi hamba. Jadi sekali lagi, bukannya Tuhan Yesus itu anti terhadap sukses, anti terhadap nomor satu. Tapi mari kita punya spirit yang benar. Spirit seorang hamba, spirit seorang pelayan, dan spirit seorang hamba. Yang lebih mementingkan orang lain, sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami tentang siapa Tuhan kami. Tuhan yang melayani, Tuhan yang sudah membuat dirinya menjadi korban, menjadi ransom bagi setiap kami. Biarlah kami boleh membalas cinta kasih Tuhan itu dengan kami juga memiliki spirit seorang pelayan, spirit seorang hamba bagi sesama kami dan khususnya bagi Engkau sendiri ya Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu itu ya Tuhan di dalam hati kami dan biarlah kami boleh terus ingat apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.